Vítejte u našeho dnešního rozboru. Tentokrát se nepodíváme na žádnou akademickou studii nebo novinový článek.
Dnes tu máme něco mnohem osobnějšího.
Přesně tak. Je to zdroj, který je v podstatě syrovým zvukovým svědectvím. Jde o příběh ženy z Demokratické republiky Kongo.
Je to vyprávění o víře, o obrovském utrpení a o něčem, co ona sama popisuje jako sérii zázračných uzdravení.
Ale to, co je na tom opravdu fascinující a vlastně i důvod, proč se tomu dnes věnujeme, je ten kontext.
Ano, všechno se to odehrálo na dálku, bez jediného osobního setkání, bez návštěvy kostela.
Čistě přes mobilní telefon.
Naším cílem dnes není hodnotit, jestli je ten příběh pravdivý.
Ne, to vůbec. Chceme rozebrat jeho strukturu, chceme pochopit, jaký model víry a duchovní zkušenosti nám tenhle zdroj vlastně předkládá.
Co nám říká o spiritualitě v digitálním věku? Zaměříme se na klíčové prvky, které se v tom vyprávění opakují. Je tam vždycky nějaký vážný problém?
Ano.
Specifická metoda, jak se k němu postavila, a pak ten popisovaný výsledek.
A celé se to točí kolem aplikace jménem Kanguka a muže, kterého zdroj nazývá božím služebníkem jménem Chris.
A ten zásadní detail je, že ho ta žena nikdy v životě neviděla, nikdy ho nepotkala.
Všechno se odehrálo u ní doma jenom za pomoci zvukových nahrávek. A co je zajímavé, a to musíme zdůraznit, samotný zdroj několikrát říká, že nejde o digitální církev.
Ani o náboženství.
Přesně, že jde o čistě osobní víru v Ježíše. Tak pojďme na to. První příběh začíná vlastně docela prozaicky.
Jak se o tom dozvěděla?
Od klienta. Stáhla se aplikaci Kangurujka, ale dál tomu nevěnovala pozornost. Až do jedné osudné noci.
Šalom, boží lidé. Jsem sestra žijící v Demokratické republice Kongo a chci se podělit o své svědectví. O několik svědectví toho, co pro mě Bůh udělal od té doby, co jsem poznala Kangurujka. Jednou v noci jsem se probudila s nesnesitelnou bolestí břicha. Byla jsem doma sama s dětmi, nemohla jsem se pohnout, nemohla jsem ani promluvit nebo zakřičet bolestí. Tělo mě neposluchalo, ležela jsem a ochromovala mě nejen bolest, ale i strach. Mé druhé dítě bylo ještě miminko. Co budu dělat, až se ráno probudí? V tu chvíli jsem si vzpomněla na Kangurujka. Našla jsem si nahrávku sobotní modlitby. Poslouchala jsem svědectví až do konce. Když přišel čas modlitby, řekla jsem si, že se navzdory té strašlivé bolesti musím přinutit pokleknout. Věřila jsem, že Bůh pro mě něco udělá. A v momentě, kdy pastor řekl amen, přísahám, že v tu chvíli se všechno změnilo. Bolest byla pryč. Okamžitě.
Zvedla jsem se, začala jsem se hýbat. Nic. Žádná bolest. Byla jsem naprosto ohromená. Ten den jsem zažila, čemu se říká okamžité uzdravení.
Páni, ten popis je neuvěřitelně dramatický. Úplně. Ta bezmoc, ten strach o děti.
A pak ten absolutní obrat. Zaznělo tam to klíčové slovo. Okamžité.
Přesně.
Tady se nepopisuje nějaký proces, nějaké postupné zlepšování. Je to událost, která se stane v jednom jediném momentu.
A co je tady z analytického hlediska? Naprosto zásadní je ten popisovaný mechanismus, všimněte si.
A co přesně?
Že to není jen pasivní poslech nahrávky. Ona zdůrazňuje, že se musela přinutit pokleknout. To je v tom vyprávění strašně důležitý bod.
Proč myslíte? V čem je ten fyzický akt tak klíčový? Nestačila by jen mentální víra, prostě jako věřit v duchu?
To je skvělá otázka. Protože z psychologického hlediska je fyzický akt takzvaným ztělesněním vnitřního rozhodnutí.
Aha.
Tím, že přinutila své tělo k něčemu, co se zdálo fyzicky nemožné, v podstatě signalizovala sama sobě i navenek absolutní odhodlání, odevzdání.
Takže to je ten moment, kde se pasivní naděje mění v aktivní víru.
Přesně. V tom příběhu to funguje jako dramatický zlom. Už to není jen doufám, že mi Bůh pomůže, ale je to dělám teď tento krok, protože věřím, že mi pomůže.
A to všechno se odehrává přes telefon.
Ano.
Žádná osobní přítomnost kazatele, žádné vkládání rukou, žádná atmosféra kostela, jenom zvuk z aplikace.
A to nás přivádí k tomu, co ten zdroj chce sdělit. Pečlivě odděluje roli toho kazatele Krise od zdroje té moci.
Jak to myslíte?
Opakovaně se tam zdůrazňuje. To není Kris, kdo uzdravuje. Je to Ježíš. Kris a ta aplikace jsou pouze kanál.
To je chytrá konstrukce.
Je. Klade to veškerou zodpovědnost i moc do rukou jednotlivce a jeho přímého vztahu s Bohem.
Dobře, ale napadá mě. Není ten důraz na její víru trochu pohodlný?
Jak to myslíte pohodlný?
No, kdyby se nic nestalo, dalo by se přece snadno říct, že prostě neměla dostatečnou víru. Neodstraňuje to tak trochu zodpovědnost z té metody nebo z toho kazatela?
To je naprosto přesná a klíčová otázka, kterou tenhle model vyvolává. Je to systém s vysokým rizikem a vysokou odměnou.
Plně zaměřený na jednotlivce.
Přesně tak. Úspěch je důkazem boží moci a vaší víry, neúspěch se dá interpretovat jako její nedostatek. Celá ta struktura je navržena tak, aby obcházela instituce. Ale jak říkáte, má to své odvrácené stránky.
Takže tu máme případ náhlé akutní krize. To je samo o sobě fascinující. Jenže co dlouhodobé, chronické problémy?
Ano, to je něco jiného.
Takové to trápení, které člověka vyčerpává měsíce a roky, to často vyžaduje úplně jiný druh víry a vytrvalosti. A přesně k tomu se to svědectví stáčí dál. To bylo mé první svědectví. To druhé se týká toho, že asi 5 měsíců jsem trpěla velmi silnou menstruací. Bylo to jako krvácení. Pokaždé jsem byla slabá, bez síly, točila jsem si hlava a nemohla jsem ani stát. Jakoby ze mě odcházel život. Jednoho dne jsem si řekla, že toto utrpení musí skončit. Bůh, ke kterému se modlím, musí něco udělat. Vzala jsem si další nahrávku z aplikace Kanguka. Během modlitby pastor pronesl slovo poznání, řekl, že Bůh právě teď uzdravuje ženu, která trpí silným krvácením. V tu chvíli jsem to slovo přijal s obrovskou vírou, jako by mluvil přímo ke mně. A od toho dne až do dnes je všechno v normálu. Zažila jsem druhý zázrak. Krvácení přestalo a už se nikdy nevrátilo v takové síle. Tady se to stává ještě zajímavějším. Tentokrát to není jen obecná modlitba za uzdravení, do které se může zapojit každý.
Ne, je to něco mnohem specifičtějšího.
Je to něco, čemu říká slovo poznání. Co to přesně je?
V kontextu charismatických křesťanských hnutí, odkud tenhle koncept pochází, je slovo poznání chápáno jako konkrétní božské zjevení.
Zjevení.
Ano, o situaci jednotlivce. Je to informace, kterou by řečník neměl jak přirozeně vědět. Síla toho momentu v tomhle příběhu spočívá v tom neuvěřitelném pocitu, že vás Bůh vidí.
Že si vás všiml.
Přesně. Že si vás všiml uprostřed davu a mluví přímo a konkrétně k vám, i když jste na druhém konci světa a posloucháte jen nahrávku.
Takže je to vlastně něco jako duchovní push notifikace, určená jenom pro vás.
To je naprosto skvělé přirovnání. Přesně tak. V moři obecných poselství najednou přijde jedno, které má vaše jméno.
A to musí vytvářet pocit neuvěřitelné intimity a osobního zacílení.
Přesně. I když tu modlitbu slyší tisíce lidí, ona má v tu chvíli pocit, že je jen a jen pro ni.
A opět se tam opakuje ten stejný vzorec. Nestačí to jen slyšet.
Ne, ne.
Ona říká, přijela jsem to slovo s obrovskou vírou. Znovu je tam ten prvek aktivního vědomého rozhodnutí.
Ano, ona musí to slovo aktivně uchopit a vztáhnout ho na sebe. Tím příběh znovu posiluje tu ústřední myšlenku.
Že uzdravení není závislé na místě.
Ani na čase, ani na fyzické přítomnosti kazatele.
Ale na osobní víře.
Která se aktivuje v reakci na boží slovo, ať už přijde jakýmkoliv kanálem. A všimněte si ještě jedné věci.
Ano.
V prvním případě byla zoufalá a reagovala na krizi. Tady už je to proaktivní. Ona si řekne, toto utrpení musí skončit a cíleně jde hledat řešení v rámci tohoto systému.
Dobře, takže jsme měli akutní krizi a chronický problém, ale je tu ještě třetí, kratší svědectví.
Ano.
A to se týká něčeho dalšího, přetrvávající bolesti, u které selhala i konvenční léčba. Moje třetí svědectví je, že jsem měla strašlivou bolest hlavy. Jednou jsem si dokonce myslela, že je to malárie. Šla jsem do nemocnice, udělali mi testy, začala jsem brát léky proti malárii, ale přestože jsem je užívala, ta bolest pokračovala. A díky modlitbám pastora prostřednictvím aplikace Kanguka jsem byla také uzdravena z této bolesti. Proto jsem si řekla, že tento rok neskončí, aniž bych vydala svědectví. Přicházím, abych vzdala Bohu díky. Chci mu poděkovat, ať je jeho jméno požehnáno. Šalom.
A tím se ten kruh vlastně uzavírá.
Jak to myslíte?
Když se podíváme na všechny tři příběhy dohromady, vidíme naprosto jasný, pečlivě vystavěný argument.
Máme tu náhlou krizi,
chronický problém
a přetrvávající bolest, na kterou nezabírala klasická medicína.
Přesně. Ten zdroj nám nepředkládá jen izolované historky. Je to v podstatě marketingový prospekt na model víry, který je údajně aplikovatelný na jakýkoliv typ životního problému.
A ten model je, jak už jsme zmínili, decentralizovaný, technologicky zprostředkovaný.
Mm-hmm. A klade plnou zodpovědnost a aktivitu na jednotlivce.
Ale pojďme se vrátit k té jejich tezi. Zdroj explicitně říká, Nejde o náboženství ani o církev. Tomu upřímně úplně nerozumím.
Proč ne?
Vždy to má všechny znaky náboženského hnutí. Je tu vůdčí postava, specifická metodologie modlitby, komunita, i když je digitální.
Ano, a soubor základních přesvědčení.
Jak tedy může nebýt náboženství?
To je skvělá poznámka, protože se dotýkáme jádra jejich sebeprezentace. Když v tomto kontextu řeknou, nejsme náboženství, ve skutečnosti tím myslí, nejsme instituce.
Aha, takže je to hra se slovy.
Tak nějak. Slovo náboženství se pro ně stává synonymem pro byrokracii, dogmata, budovy, hierarchii, pro všechno to, co podle nich stojí mezi člověkem a Bohem.
Takže je to vlastně takový rebranding víry pro 20. století.
Dá se to tak říct?
Zbavit se nálepky organizované náboženství, která má pro mnoho lidí negativní konotace, a místo toho nabídnout přímý osobní vztah.
Přesně tak. Je to aplikace principů, personalizace a takzvané disintermediace, tedy odstranění prostředníků na oblast spirituality.
To zní hodně korporátně.
Možná, ale je to trefné. Je to podobně radikální posun, jako byl přechod od taxíků k Uberu nebo od hotelu k Airbnb.
Jen v mnohem osobnější sféře.
Ano. Je to v podstatě spiritualita na vyžádání, spirituality on demand. Přistupujete k ní, když ji potřebujete, podle svých vlastních podmínek, skrze zařízení, které máte v kapse.
Spiritualita na vyžádání. To je silný a myslím, že velmi přesný termín.
Mm.
Takže když si to celé shrneme, hlavní poselství tohoto svědectví je vlastně výzva. Je to pozvánka.
Ano.
Říká, podívejte, co se stalo mně, může se stát i vám. Nemusíte nikam chodit, nemusíte se k ničemu hlásit, nemusíte nic platit.
A pokračuje to dál.
Můžete pozvat Ježíše do svého života právě teď a tady, z pohodlí svého domova.
Ano, je to explicitní pozvánka. A je to model, který je pro dnešní individualistickou a technologicky propojenou dobu neuvěřitelně atraktivní.
Nabízí řešení bez závazků.
Bez institucionálních bariér. Jen vy, váš telefon a vaše víra.
A to nás přivádí k závěrečné myšlence k zamyšlení. Protože tento příběh není jen o víře.
Není.
Je to případová studie.
O čem?
O tom, jak digitální technologie přetváří jedny z nejstarších lidských zkušeností.
To je zajímavé. Toto svědectví představuje model víry, který je hluboce osobní a zcela oddělený od tradičních institucí. Naznačuje, že duchovní spojení může být naprosto plnohodnotně zprostředkováno technologií.
Ne jako náhrada Boha.
Vůbec ne, ale jako jeho kanál. Hezky to funguje na analogii s telefonem. Telefonní linka není ten člověk, se kterým mluvíte, ale umožňuje vám s ním mluvit. Tady ta aplikace a hlas kazatele fungují jako ta linka.
A myšlenka k zamyšlení tedy zní, ve světě, kde je tolik našich životů, práce, přátelství, zábava, zprostředkováno obrazovkami,
ano?
Co to doopravdy znamená, když i víra a spiritualita začnou proudit těmito kanály? Mění samotné médiumy tu zprávu?
To je ta zásadní otázka. Je víra zprostředkovaná aplikací, algoritmy a globálním digitálním dosahem fundamentálně něco jiného než víra praktikovaná v lokální fyzické komunitě?
Protože to není jen online přenos bohoslužby?
Přesně. To je jen digitalizace starého modelu. Tohle je forma víry, která se v digitálním prostoru rodí, žije a šíří.
A tento zdroj nám nabízí jednu z možných a pro mnohé asi dost překvapivých odpovědí, jak by to mohlo vypadat.
Přesně tak.
Rozhodně silné téma k zamyšlení. A tím končí náš dnešní hluboký rozbor tohoto svědectví.